Viens no pašmāja labākajiem motokrosa braucējiem Matīs Skaro nolikā paziņoja, ka noslēdz savu profesionālo sportistu karjeru. Profesionālās karjeras laikā Matīs bijis Latvijas un Anglijas motokrosa čempions, pasaules junior čempions 125 kubikcentimetru klasē, kā arī uzvarējis daudzās starptautiskās sacensībās. Diemžēl pēdējos gados Matīsu vajāja traumas, un tas arī liedza viņam parādīt vislabāko sniegumu sacensībās, kā arī pilnībā realizēt savu potenciālu. Alež smaidīgs, atvērts un gatavs sarunai, tāds ir Matīs Skaro arī pēc profesionālās karjeras beigām, bet ar ko viņš nodarbosies nākotnē, to turpmākajās raidījuma piespēle minūtēs viņam vaicās mans kolēģis Māris Bergs.
Nosvinēju savu 30 gadu dzimšanas dienu, ar to arī apsveicu jubileja lockdowna pirmajā dienā. Cik ļoti sanāca vispār atzīmēt kaut ko?
Nu, paldies valstī. Tieši manā dzimšanas dienā visu aizslēdza cietu un teikšu godīgi, no tik apaļas jubilējas bija paredzēts, protams, tāds mazs pasākums saviem tuvākajiem draugiem un izsūtīja ielūgumus jau laicīgi, nācās atvainoties visiem saviem draugiem un teicu, ka ar atpakaļējošu datumu kaut kad pavasarī es uztaisīšu savus jubilējus tādu ballīti mazo.
Tev ir 30 gadi, bet man ir tāda sajūta, ka tu motokrosā esi veselu mūžību bijis.
Jā, es varu teikt, jā, īsts veterāns jau esmu, jo tiešām ļoti agri sāku vispār motosporta gaitas 3,5 gadu vecumā. Pirmās sacensības jau bija 4 gadu vecumā un 5 gadu vecumā jau es izcīnīju pirmo Latvijas čempionāta titulu. Tā kā tie ir bijuši tā kā 27 gadi, nu 26-27 gadi motosportā ļoti, ļoti ilgi.
Droši vien tev, tāpat kā daudziem motobraucējiem, vecāki uzsēdinājās tā paša pirmā mocīša vai pašam bija tā interese skatīties, kas tas ir īsti?
Nu, 3 gadu vecumā īsti bērnam nav, man liekas, interese. Nu, protams, kaut kas patīk, bet viņš īsti nesaprot, kas notiek vēl dzīvē. Un jā, man teica, uzsēdinā virsū uz mocīša. Tā arī sākās visa braukšana un pirmie soļi bija biķernieku mežā. Kā man teica, ir stāstījis, viņš, protams, arī nekad neatceros neko tādu, bet nekad nav uzspiedis to visu sportu. Pats pašam ir ļoti paticis un nevienā brīdī nebija tā, ka nē, kaut ko citu, nē, man tikai iedomā cīt, es gribu braukt. Tā arī ar pašu gribas spēku un, protams, ģimenes draugu atbalstītāju palīdzību man izdevās tikt tālu līdz pasaules līmenim un, protams, bija mērķi daudz lielāki, bet kā tās zvaigznītes sastājās, tā bija.
Kurš bija tas brīdis, kad saprati, ka jā, ar motokrosu var nopelnīt naudu, ka tu esi gan ātris, gan meistarīgs, lai tā kļūtu par tavu karjeru?
Es pat par to īsti nedomāju. Tas man nebija interesanti. Es atceros 16 gadu vecumā, kad es uzvarēju pasaules junior čempionātu. Tad vēl viss bija ģimene kopā ar mani. Un tad man parādījās līgums, ka es varēju braukt Anglijas komandā lielo pasaules čempionātu. Un, protams, tur nekādas samaksas man nebija. Man bija 17 gadi. Protams, jā, sacensībās ir godalgotas vietas, tu saņem kaut kādu to balvu fondu. Man bija mērķis braukt. Es gribēju braukt un es gribēju pierādīt savu rezultātu. Naudas, nē, ko es nopelnīšu, ko es darīšu pēc tam, man nekas tas neinteresēja. Es gāju, es dzīvoju šo brīdi. Es baudīju jebkuru brīdi, kā es tiku uz mocīšu, un es gribēju būt pirmais, un man neinteresēja, kas man tur blakus pa braucējiem ir. Reku Latvijā ir viens tāds karo ar foršu uzvārdu čirkainiem matiem, un viņš būs cīnītājs.
Tas, ka vienmēr gribēju uzvarēt un centies, varbūt tas kaut kādā mērā ir vainojams, ka tev bieži vien sanāca nokrist, iedzīvoties šajās smagajās traumās, kas nenoliedzam ir pabojājušas tavu karjeru.
Protams, ko pabojāšu, nu, tas sports ir tāds ļoti traumatisks. Līdz kaut kādam brīdim es biju diezgan tādā veiksmes krekliņā, ka bija mazāk traumas, un pēc tam, kad sākās tas viss lielais, nu, īsti netiku galā ar viņām vairs. Kad ir bijuši ļoti daudz sacensības, ka es vēlos, es nemāku finišēt otrais. Es vienmēr pacentīšos, man bija treneris Andris Bārbels, kurš vienmēr arī teica, tu atdod visus 100-110%. Tu nevari nosačkot un braukt kaut kur pa beigām. Nē, es gribēju. Un jā, ir bijuši arī pasaules čempionātā Latvijā daudz sacensības arī, kur tiešām, nu, tu redzi, nu, vēl drusku pacenties, apdzīsi, tu uzvarēsi, tu būsi priekšā, tu būsi līderis. Tā, reāli arī tā es noslēdzu savu karjeru, jo tagad arī bija pēdējās sacensības, kurās es piedalījos, tā kā uz šo sezonu es vēl gribēju finišēt viņu. Un arī cīnījos pa līderu pozīciju un nu, es redzēju, nu, es esmu ātrāks braucējs, es varu apdzīt, es varu būt līderis. Jā, pacentos un smags kritiens, smaga trauma, kas vēl joprojām man ir, kura vēl joprojām ir jāsalabo, kuru jau labo vairākas reizes. Intensīva rehabilitācija šobrīd man notiek, bet nu, vēl nav tas rezultāts. Braukšā man saka, Matīs, tavs laiks ir beidzies šajā sportā, spēr soli nākošo nodaļu tā kā savā dzīvē un domā kaut ko pa nākotni vairāk. Pieņēmu lēmumu, ka tomēr es beigšu to sportu, jā, lai cik es arī baudīju. Nu jā, beidzamie gadi vairs nebija tik baudpilni, ir jau savi ikdienas darbi, kas man jādara, jāstrādā, jātīsta. Ja es īsti nevaru apvienot to ar sportu.
Tā, nu, karjeras laikā, neskatoties ne uz ko, tā tik un tā bija daudz panākumu sarunas laikā, jau minēja pasaules junior čempions, esi bijis nacionālo čempionātu uzvarētājs vairāk kārt un dažādās valstīs. Arī Vaidavs kausas pagājušajā gadā, manuprāt, viena no emocionālākajām tavām uzvarām. Bet kas pašam tev paliks atmiņā no šī te motocross piedzīvojuma visspilgtāk tādi labākie, spilgtākie momenti, kurus nekad neaizmirsīs?
Tie rezultāti, tie jā, paliks atmiņā. Protams, pasaules junior čempionāts, tur Latvijas čempions nesik reizes. Visgrūtāk ilgāk gāja Anglijas čempionāta tituls, kurš bija arī vienkārši fantastiski un varu pateikt to, ka bija... Nu, es tur diezgan padzīvoju tos gadus, es biju dažādās komandās Anglijā un piedalījos Anglijas čempionātā un mēs zinām, protams, ļoti daudz latvieši tur dzīvo, bija kaut kādas sacensības, kur bija aptuveni ap 150 latviešiem atbraukuši sekot man līdzi un nepilni pāris simts cilvēki pārbļāva visus tos tūkstošus Anglijas, kas bija skatīties un tās bija tādas... Varbūt tās ne tieši par to Anglijas čempionātu titulu ir tās emocijas, tās atmiņas, bet vairāk par to katru posmu, kad bija kāds latvietis un viņiem bija fanu krekli, fanu karogi līdz, Latvijas karogi līdz un ģimenes teica, mums jābrauc kaut kur tur, vīri teica, nē, mums ir svēta lieta, mums jābrauc uz motokros, kur Matīs piedalīsies un fanu banda jau man bija uztaisījusi himnu priekš manis, kā jau es teicu, neaprakstāmas emocijas, atmiņas tās tagad ir un mums tur arī bija tradīcija, vēl joprojām telefonā man ir pēc katras sacensības visi, zin kā fani atnāca pie manis aptelties, tur kaut ko uzdāvinu, kaut ko mēs parunājam un beigās. Es saku, nekur jūs neiet prom, man vajag kobildi, lielo kobildi. Nākat visi šurp, mēs visi sastājamies tur, zin kā mani šampanietis, to es uzreiz palaidu pa lielo aplu, lai katram malciņš tiek no uzvaras garšas. Tur kādam bērnam iedeva savu trofeju paturēt, uztaisam kopbildi tur uz mocīšu, piemocīšu, visu kaut ko. Un cilvēkiem tas ļoti, ļoti patika. Un tie cilvēki, kas tur bija fani, kā es arī jau pēdējā laikā saku, viņi vairs nav fani, viņi ir mani draugi. Un mani tiešām ar dažiem no šiem cilvēkiem man ir pavisam ļoti tūs attiecības. Vēl joprojām sazvanamies, kā iet, ko dari, kā pa dzīvi, pat aizbraucu ciemos. Es esmu ieguvis ļoti daudz labas draugus, kas arī šobrīd tik pa laikam jau vai kādu palīdzību viņi izpalīdz, vai es viņiem varu kādu izpalīdzēt.
Jau sarunas sākumā minēja, ka ir dzīve citas lietas, kuras darīt, tad... Kas ir tā nākamā nodaļa Matīsa Karro dzīvē pēc motokrosa?
Es esmu daudziem mēģinājis tā kā dot pavadienus un lai uzmin, kas tā ir par lietu. Arī dēļ motosporta es arī tiku šinī lietā un neviens cilvēks nav uzminējis. Tā ir, es tagad nodarbojos ar sieviešu kosmetiku, sejas ādas kopšanai. Šobrīd arī esmu ofisā. Jā, tā kā arī dēļ sporta izdevās iegūt kontaktus. Protams, manam atbalstītam sieva nodarbojās ar to un ļoti veiksmīgi. Un tas sāktu prasīt, vai Latvijā ir kaut kas tāds. Un, protams, ārzemju sponsors. Un es teicu, nu, paskatījos, nekas nav. Tad tur izstāstīja, kas tur kā un kas par produkciju. Vācijas kompānija, CNC kosmetika, tā kā sejas ādas kopšanai. Top 5 pasaulē kompānija anti-aging, tā kā pretnovecošanos. Un te es tā izdomāju, kāpēc nē. Jo, nu, motosports tā ir bijusi kaut kāda viena lieta un diezgan šaurs tas lauks ir apkārt tam, ko varētu darīt nākotnē.
Tev ir tas 2005. Gada mocīs izmetīs kādu līkumu, bet vai kādā citā veidā paliks iesaistīts motokrasā?
Protams, kā izbraušu kādu gonku paskatīties brīvdienā, bet par to treneru lietu īsti tas nav, ko es vēlos. Un man ir bijuši pāris vecāki, kas uzrunā mani par savu dēlu trenēšanu, bet man nav īstā vēlēšanās, jo es esmu bijis pats tajā iekšā un tagad turpināt to pašu, bet ar citiem tā kā bērniem, sportistiem. Īsti es to nevēlos, es esmu, to grūti tā aprakstīt, bet nu, tā nav mana vēlēšanās. Kādu padomu es iedodu saviem draugiem, mēs aizbraucam kopā uz treniņu, es viņam pastāstu ar tādiem iesācējiem, foršiem draugiem, kas man ir.
Nu, Kaspars Stupelis pabrauc amatieros savam priekam, tur Remix Open klasē amatieros viņš brauca. Vai tu domā, nu, tagad tā mierīgākā tempā, tā mierīgi uzbrauk kāds amatieru mačs Latvijā vai veterānos?
No, šeit atkal ir stāsts. Kā es tiku pie 2005. Gada hondiņas, ko es uztaisīju. Gada sākumā federācijā atvērās jauna klase, kur var piedalīties braucēji ar divtaktu motocikliem, kāds man tagad ir, ko es uztaisīju. Tur nav ierobežojumi, cik jauns vai vecs mocs. Ir retro sacensības, kur ar veciem močiem drīkst braukt. Šī klase, kur nu, var braukt tikai divtaktu motociklu. Mūsdienās ir tikai četritakti, ir pārsvarā. Sapratu, ka es gribu arī piedalīties tajā. Tad es izdomāju, jāuzvanu man ir uz federāciju. Vai tur moča gadi der, vai nav man pa jaunu, vai pa vecu, vai kaut kas tāds. Federācijā man pateica, nē, tur motocikls viss kārtībā. Un tur vēl pastāsta un beigās saka, bet... Es saku, Kaspar, bet Matīs, tu tur nedrīksti braukt. Es saku, kāpēc? Un saka, nu, par cik es esmu piedalījies pasaules čempionātā un esmu augsta līmeņa sportists un vēl kaut kas, tu nevari dabūt amatieru licenzi. Tev ir tikai profesionālā licenze, tāpēc tu nedrīkst piedalīties amatieru sacensībās. Un, protams, tad tur bija maza piebilde, jā, tā, kad tu sasniegsi 40 gadus, tad tu varēsi saņemt amatieru licenzi, es saku, bet vai 40 gados man vairs interesēs piedalīties sacensībās, jo es teicu, ka ap to laiku man jau būs savi bērni.
Labi, Matīs, paldies tev par sarunu, vēlēšu, lai izdodās tad attīstīt savus biznesus un tā nākamā nodaļa dzīvē arī tikpat veiksmīga un dzirdam par tevi arī tāpat, kā dzirdējām par tevi kā motokrosa braucēji.
Lielas paldies!